Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Ortiýetin Ukrainanyň bir näçe künjegini bombalap, adam pidalaryna we weýrançylygy sebäp bolmagy bilen Kiýew Moskwanyň prezident Volodymyr Zelenskiýniň dogduk şäheri bolan Kryvyi Rihi hüjüm etjek güýçleri bir ýere jemleýändigini aýdýar. Günnogur Donetsk sebtiniň häkimi Pavlo Kirilenko Telegramda Bahmutda, Mariinkada we Şevçenkada 3 parahat ýaşaýjynyň öldürilenini, soňky 24 sagatda 5 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Russiýa bilen araçaklaşan Sumy sebtiniň gubernatory Dmitri Jivitskiy Rus güýçleriniň 3-nji awgustda 3 şäheri jemi 55 raketa atanlygyny aýtdy. Ol ýerde yaralanan bolmady. Ýöne ýaşaýyş saýlaryna we söwda deskalaryna ziýan ýetdi. Şeýlede Jivitskiy 8 sany artilleriýa okunyň Krasnopilska jemgyýetiniň ýylatly ýerlerine gelip düşenligini habar berdi. Ukrainanyň yaralyk güýçleriniň baş ştaby 4-nji awgustda Russiýanyň Kryvyi Rih urunyna zarba uruş toporuny döredip başlanygyny we Ukrainanyň gün ortasynda täze hüjüm operasiýalaryna taýýarlanýan bolmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Pola döndürýän Kryvyi Rih Zelenskiýniň öňü ösen şäheri gün orta frontdan 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Merkez Ukrainadaki Zaporozhyanyň günwatarına yerleşen Nikopol şäheriniň häkimi Yevhen Yevtushenko Telegram kanalyna öten agşam öz şäheriniň topa tutulanlygyny we bir aýalyň yaralananlygyny aýtdy. Rus harbylary Dnipropetrovsk sebtiniň Krivoryzka etrawyna da hüjüm etdiler. Sebtiň harby dolanyşgullygynyň başlygy Valentin Reznichenko Ruslaryň bu hüjümde Hrat raketalaryny ulananlygyny habar berdi. Britan Gorunmak Ministerliği ödünün günlülük ansoğ maglumatlarına Ukrayna güýçleriniň Rusiýanyň front liniýasyndaky harby berkitmelerine, goşun toporlaryna, maddi tehniki üpçünçülük bazalaryna we ok däär ammarlaryna garşy raketa we artilleriýa zarbalaryny urmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Britan Aňtogullugynyň çakyna görä Rus goşunynyň maddi enjamlaryň üpçünçülügini uly diýany ýetirmek ähtimallygyndan başga Ukraina taktikasy Moskwanyň söwüş gollug elementlerine hem basyş görkezer. Şeýlede Britan maglumatyna Rus güýçleriniň Dnepr deriýasyna Abşadan alınan HIMARS raketa ulgamlary bilen urulan Antonivsk köprüsiniň golaýyna radar şöhlelendirijilerini oturdan bolmagynyň ören ähtimallygy belleniýär. Aňtogullugynyň pikirçe radar reflektorlary ziýan ýeten köprüni inni kurulacak zarbalardan gormagyny niýetlenen. Bir Russiýanyň günwatar tarapyndan berilen ulgamlaryň giňelden taqiqlik geriminden avaniyan hopi duyanlığını görkodiyar dip Aňtow maglumatında belleniyar. Prezidentin gengeşçisi Aleksi Arestovçin pikirçe Rus koşunlarının günnogordaki hücümünün bar matlavi Ukrayna'nı hakikattan hem hopasındaki Zaporozhye sevtinden koşun getirmeyi mezur etmekten varat. Rusya Mart ayında Zaporozhye yadır elektrik istansiyasına hoplu derecede kolay top atmak dayıplandı. Rus goşunlary bu deskany urşun ilkinji hepdelerini ele geçirdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Moskwany Ukrainanyň iň uly ýadro elektrik deskasyny Ukraina güýçleriniň edýän hüjümlerinden gorunmak üçin ýadro galkany hökmünde ulanmakda aýpladi. Russiýa parahat ýylaty nyşana alýanyny barada aýdylýanlary inkar edýär. Emma fevral aýynyň aýagyna başlanan urşun dowamyny köp şäher we owa weýran edildi. Müňlerçe adam öldürildi. Ukrayna we onuň günwatar ýaranlary Rus güýçlerini uruş jenayetlerini aýplaýarlar. Şu aralykda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Европада 2-нче Жаһан урышыннан бери иң хоуплы ягдай дөрөдән Украина урышыны башлан Орсетин яңа шкаданмагына жол берилмели дәәрлиген ныгытады. Столтенберг 4-нче августта Норвегияда чыгыш этип билелешүн ве агдай урытларын Украина эсасыз содан Русиянын үстүнлүк казанмалыгы үчүн Киевге узак вакытлап яраг ве бейлеки ярдамлар менен коллап билжектигин айтты. Bu hili agresiv siyasatın başa varmadlığı bizim bəxvidimizde olup duruyar deyip Stoltenberg aytti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepleyer Adatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary öz watanyna gaýdyp barmak umydy bilen Istanbulyň halkara aeroportuna ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň garaşsyz medpowat çeşmeleriniň we sosial ulanlardaky hatalaryň habar bermegine göre ýüzlerçe türkmen raýaty günde bu ýere ýygnanýar. Türkmenistany adaty howa gatnawynyň henizem ýoly goýulmanlygy sebäpli Türkiýede galan türkmen raýatlary türkmen hökümetiň gurayan ýürite uçurlaryna мәгәй умиде диярлары. Адам хукуклары буенча Түркмен Хелсинки фондының 3 августта яйрадан хабарына күрә Стамбулның халыкара аэропортына йыгынган түркмен раятларының аратында дарткынлылык артыяр. 2 августта түркмен мигрантлары Стамбулның хова мендерлендәге касса гүҗмәде башладылар. 200 гөлә адам бер юлыкчы йерне 2 билет саттыган түркмен хова юлларының ишәрләрнең хилегәрлекләренә нәгилелек белдерде. Hova mendilindäki türkmenler konsulluğun vekillerine garaşdylar, emma olar görünmedi deyip Türkmen Helsinki fondu ýazýar. Bu aralykda sosial ulgamlarda peýda bolan video ýazgylarda Istanbulyň aeroportynyň binasynda türkmen hova ýollary ofisiniň öňünde tutuş giňişligi dolduran köp adamy görmek bolýar. Adamlar bu ýere Türkmenistana gitmek mümkinçiligini talap edip üýşýärler we gaharlanýarlar. Videolaryň birinde mehelle ses edip bir çağla ýalyň polisiýa şäher tarapyndan urulmagyna uly nägilelik bildirýär. Bir näçe aý bäri Türkmenistanyň raýatlary türkmen hökümeti tarapyndan gurnalýan seýrek uçarlarda ýurduna gitmek umydy bilen Istanbulyň howa menziline ýetgidirli ýygnan şäherler. Türkmenistan COVID-19 pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda tohtadan Türkiýe adaty uçar gatnawlaryny henizem dikeltmedi. İýul aýynyň başynda Istanbulyň aeroportuna barýan türkmen raýatlarynyň sany epesli artdy. Käbir türkmenler bir näçe aýlap şol ýerde galýarlar, köplerin gidere başga ýeri ýok. 17-nji ýylda Türkmenistanyň möňe ulaýan raýaty Istanbulyň aeroportuna ýygnanyp watanyna gitmek mümkinçiligini talap etdiler. Şol gün hökümet tarapyndan planlaşdyrylan charter uçar Istanbuldan Türkmenistana urapdy. Aeroportda ýygnanan määrekäniň basyş astynda şol gün adaty bolmadyk ýagdaýda türkmen raýatlarynyň Ýerinden Türkmenistandan Istanbul'a ikinci uçar barpdy. Bu aralykda Istanbul'un Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde şu näçenli ullakan nowatlar saklanýar. Türkmen Helsinki fondunun habaryna görä 1 avgustda Türkmenistan'ın konsulluğunun daşında 350-500 adam aralığında nowat düzülipdir. Ýygnananlar konsulluktan zerur bolan kagyzlaryny hem dokumentlaryny almak üçin şol ýere barypdyr. Türkmen Helsinki fondy dörän ýagdaý barada şeýle habar berýär. Öýlenden soňra adamlar nägilerip bildirip başladylar, käbirleri konsulun gelmegini talap etdiler. Näletler eşidildi. Biz uzyn gün joqrama ıstada günün aşağında duryarız. Adamları kösemegi bet edin diyen nägilerikleri eşidilýärdi. Raýatlar gaharlandylar we bu adamlaryň aýdan iň sadaja sözlerdir diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda şeýle de beýlekileriň konsulluk işgärleriniň ýaltylygyny nägilerlik bildirenligini başgalaryň bolsa konsulluk işgärleriniň gelýänleri köp ýyllap gödök çemeleşenligini gaharlananlygy aýdylýar. Ahirinde kimdir biri binanın penceresini dövdi, kan döküldi, konsuluk işyerleri polisiye can etti deyip Türkmen Helsinki fondi haber veriyar. İnsan hukuklarını koruyucu kurama şayetlere salgılanıp Türkmen konsulluğunun işyerlerinin yığınan adamlara video yazgıları qadağan edenligini ve adından iki adamı video yazgılarını telefonlarından öçürmeğe mecbur edenligini haber verdi. Konsulun işgärlerinin biri raýatlara iş wagtından artyk işlemek wada berdi. Şol gün raýatlary kabul etmek 21:00 çenli dowam etdi. konsulluğun käbir işgärleri kadr yetmezçiliginden zeýrenip, bu arada käbir baranlara gurum berdiler diýilip habarda edilýär. Konsulluğun öňündäki uly nowatlar bir näçe aý bäri dowam edýär. Iýun aýynda zatlyň Istanbuldaky habarçylary her gün bir näçe ýüz adamyň Türkmen konsulluğunyň öňünde ýygnan ýanlygyny gurum berdiler. Bir näçe gün nowatda duran adamlar pasportlaryny täzelemäge ýa-da dörli zerur şahadatnamalaryny almagy tenan şäherler konsulluğun öňünde bolup geçýän zatlary gararsyz metbuat çeşmelerinde hem sosial ulgamlarında çap edilen videolarda hem görmek bolýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Gündogur Lewap welaýatynda soňky bir aýyň dowamında 4 ýaş oglany öz janyny kastetdi, şeýlede ýene 2 ýaş sygyt suwda gark boldy. Bu ýagdaýlary tassyklatmagy basaran Azatlygyň tewtäk çysmeti, pajygaly hadiseleriň welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda we Çärjewi trawynda ýüze çykandygyny bellädi. Azatlykda helak bolanlaryň şahsyýeti, olaryň ýaşaýan tebiti barada maglumat bolsa da, merhumlaryň ýakynlary bilen gurulysyp, degişli ruhsat alynmandygy sebäpli bu jekmejeklere aýan etmekden saklanýarys.
Iýul aýyny aýry-aýry ýagdaýlarda 4 ýigit özüni helaklady. Olaryň ikisi entek ýokary klass okuwçylardy. Beýleki ikisi hem 25 ýaşa ýetmedik ýigitlerdi. Olaryň hiç biri entek durmuş toýuny hem tutmandy.
Dip yerli çeşmemiz gurrun verdi. Ol geçen ayda Türkmenabadın sağlık yolunun oluyundaki yapta suu düşmekçi olan mektebe su ilgatına paslamalı bir yaş oğlunun qark bulup yok olunduğunu aytti.
Bundan başka da 3. Ağustta bir yaş okulçu olan Türkmenabadın nevitçiler etrafçasının oluyundan geçen su akavasına kaçıp yitirin molli. Bu vaka sayat olanlar oğlunun suu çümönünden son yerine çıkmanlığını gurrun verdiler. Çarşenbe günü yerli gulluklar onun gözlüğünü ençeme sağatlap alıp barsalar da onu tapıp bilmediler. Olar oğlanın ula ihtimallik bilen helak olanlığına aittiler.
Dip çesmeğimiz sözünü gusti. Gurrunu edilen yokorku pacigalı hadiseler varada Türkmen avadın ve Çärjewi trawynyň degişli häkimliklerinden ve polisiýa edarlarından maglumat almak başartmady. Azatlyk ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda esasan hem dürli çäherlere toplanýan pullary tapyp bilmeýän ýaş oglundyr gyzlaryň özlerini hilakleýändigi barada maglumat berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu barada hiç gili statistika bermeýärler. Galy berse-de soňky döwür has köpelendigi aýdylýan ýaşlaryň arasyndaky bu hili pajygaly ýagdaýlar barada mesele gozgamaýarlar. Sol bir wagtda Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bilim pudugunda zähmet çekýän ýerli bir tinçi, ýaşlaryň arasyndaky geljegi bolan barha artýan umytsyzlygy tinleýändigini nykdady. Ýurtdaky ykdysady krizis adamlaryň ozalym kyn durmuşyny has agyrlaşdyrýar we işsiz, gazansyz, az kalmagy pullary ýetmeýän maskalalara agyr täsir etirýär. Bu sebäpli ýokary okuwa girip bilmeýän, maskala gurup bilmeýän ýaş adamlaryň käbiri çykylgysyzlykdan utanyp öz janyny kastetmäge tinansiýarlar. Galy berse-de ýaşlar ýurtdaky ýaýran paraxorluk sebäpli pullary bolmasa, diňe bir öz ukyplarynyň hasabyna geljek gurup bilmejekdiklerini aýdyp umytsyzlygy uçraýarlar dip atlandyrylmasyzlygyny soraýan yerli bilim işgäri gurrun berdi. 2019-njy ýylda Merkezi Aziýada adamlaryň öz janlaryny kastetmeginiň 30 ýyllyk maglumatlaryna sin berilende, Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan 15.8 adamyň özüni hilakleýändigi aýdyldy. Bu Merkezi Aziýa tewitinde Gazagystandan soňky 2-nji uly görkezijy bolupdy. Türkmenistanda öz janyny kastedýän adamlar barada açyk statistika maglumatlar çap edilmeýär. Emma yerli sinçiler, azatlygyň habarçylary bu meseleniň Türkmen hökümetiniň halkary gurumlaryna berýän resmi maglumatlarynda görkezilmesinden has çynnyky bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Türkmen metbugaty Türkmenistanda ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerin döredilýändigini aýdýar. Yöne 10 minglerçe türkmen ýaşlary daşar ýurtlarda, hususan da Türkiýede iklenz üçin agyr şertlerde zähmet çekýär. Galiberde Türkmenistanyň çağlar baglarından tä ýokary okuw jaýlaryna, ol ýerden iş ýerlerine çelini ýaýran alym berim ýaşlaryň adalaty bolan ynanjyna zarba urýar diýip azatlygyň söhbetdeşleri bellýärler. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepriyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlar gözekçilik we batyş şatyny galýar, jyns teňligini kanun taýdan kepileçän ýurtda iş ýüzünde aýallar haksız görünýär. Türkmen hökümeti aýallara özüne teren jan bermegi, daş sypatyny özü çataýlamagy, ulag sürmegi gadagan ederki jemgyýetde aýallar babatyndaky şahsy edinetlilik hem güýçlenýär. Köpçülüge mälim bolan soňky video türkmen jenanlarynyň gündelik durmuşunda zulum pidasy bolýandygyny açaçany görkezýär. Gahyr gadaba menen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçülügiň öňünde rehimsiz durýar. Adam gygyrýar, paýyş sözlerini gygyrmaýar we aldygyndan aýaly urýar hem ýere ýykyp depýär. Erkek köşeşip bilmän ýene de jenana topulýar. Bu ýagda 2.5 minutlap dowam edýän videoda jüwüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlanýar. 3 avgust Azatlyk radiosyna gowşun bu 2.5 minutlyk video gözellik salonunda orta yaşlı ayal maşkalarının yenjilmegi bilen başlanýar. Videodan görünýärli bu ýerde ona golay başga dinan var, olar gorku hem nägirelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu videonyň köşüdäki salonlaryň birinde alynandygyny aýdar. Ayal maşgala edilýän zulumy görkezýän bu videony ilkinji bolup Türkmen News garaşsyz neşri çap etdi. Neşir okuwçylaryna salgylanyp bu ýagdaýyň Aşgabatyň golaýyndaky köşü etrawynda bolandygyny öňe sürýär. Elitne diýip adlandyrylýan jaýlaryň birinji gatynda gözellik salonlary we şuňa meňzeş dethalar ýerleşýär diýip 3 avgustda çap bolan maglumatda bellenýär. Türkmenistanly jenandyr görk meselesinde soňky aýlarda häkimetler tarapyndan bir gysyşa duçar boldy. Aprel aýynyň başynda görülmeş edilmedik derejede güýçlenen gözekçilik netijesinde aýal gyzlara kosmetika terişdelerini ulanmak, saçyny boýamak, manikür etmek, dar eşik we jeans giymek gadagan edildi. Ýüzüne botoks etdiren emeli kirpik oturdan we göwsüne ulaldan jenan maşgalalar polisiýa tarapyndan taklandy, jerime sedi bar edildi. Käbir halatlarda işinden kowuldy. Munun bilen bilelikde gözellik salonlary hem köpçülükleýin ýapyldy soňra çäkli derejede açyldy. Türkmenistanda adaty köpçülükleýin uzyn köýnek giýen we ýaly gatanýan jenanlardan soňky aýlarda köýnekleriň giň bolmagy milli nagyşly türkmen balagyny giymek we başyny örtmek talabyda has güýçlendi. İýun aýynyň ortalarynda jenanlaryň görkünä gözekçilik olaryň içki giýimlerini hem barp etdi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň 15-nji iýunda beren habaryna görä hususanda türkmen başy şäheriniň ençime döwlet edarati iň şäherlerine dar köýnekli işe barmagy şeýle hem göwsüni uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagan etdi. Türkmen hökümetleri bu talaplarının sebeplerini destine resmi taýdan düşündürmedi. İlkinji resmi düşündürüş iýun aýynyň ortalarında peýda boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty Serdar Aradow Türkmenistanda aýallara özüne çekicilik usullarından kosmetologiýa hyzmatlarından peýdalanmagynyň gadagan edilmeginiň sebebini döwlet sanitariýa maksatlary bilen düşündürdi. Arazowyň aýdanlary Birleşmiş Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durnukly ösüş maksatnamasy boýunça Almaty'da geçirilen sammitine gatnaşan mahalında özüne jurnalistler tarapından berilen sowala jogap boldy. Gazet metbuatına göre Türkmen deputatı şonda Türkmenistan'da her bir ayalın özüne öz yakınlarına hem çağalarının geleceğine şorun uçin hem yurdunun hem cemiyetinin geleceği uçin jogap kerçilikten havarlı olup yaşayanlığını hem mealim etdi. Bellemeli yeri Türkmen hökümetleri jenanlara soňky gözekçiligini ahlak ugruna hem gönükdirdi. Soňky aýlarda köçede öz adamsy bilen el tutuşup ýören jenanlar polisiýa tarapyndan taklandy we ahlak terbiýeti hakyndaky lekçiýalary dinlemäge mejbur boldy. Jenanlara avtologlaryň öňündäki ýolukçy oturgujynda bolmak hem gadagan edildi. Türkmenistanın Birleşen Milletler Kuramasının Ayalar Genişinin 3 yıllık ağdalığının 1. yılına qabat gelen bu basışlar Türkmenistan'daki hakimiyetin çalışmağının ve 40 yaşlarında Akifyardar Berdi Muhammedov'un teyadi prezident belirlenmeğinin iyiyanına qabat geldi. Kavirler dinanlara gödökçülüğü prezidentin aşı konservatif karayışları bilen hem düşündürdü. Ayalların daş keşfine gödökçülük meselesi Henizem hükümetin üns merkezinde galiyar xabarçıların 1. avgustta beren malumatlarına göre yanı yakında dinanların daş keşfi meselesi hakimiyetlerin Mari vilayetinin dindarları bilen geçiren yürüyüşü yığınaklarında hem gozaldı. Milli Hopsuluk Ministerliğinin iyi şehirlerinin katnaşmanında geçirilen şol yığınaklarda din vekillerinin iyi içinde ediyen vaatlarında hususan da ayal kızların dar köynek giymezliğine ve kosmetika ulanmazlığına ündemek talep ediliptir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenlerin arasında şalı susuz olmaz palau buğusuz deyilen nakıl var. Yöne şu günler Türkmenistan'ın günorta sevitlerine şalı ekilen meydanları, ekrançılık suları yetmezçilik ediyer. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Levap olayetinin sayet boya xalaj etraplarına şalı meydanlarının su üpçünçlüğündeki böktönçlükler var adı xabar veriyer. Şalı ekilen yerlere su yetmeyer, şalıçı dayıxanlar su üstünde uruş dava ediyerler deyip Levaplı dayıxanlara ediyerler xabarçıyımda göre, pağıtıcı ya da qarlıçı kərinəçilər bilən dəngəşdirilərini şalıçı dayıxanlar, Ekine hüvvetli çemeli şiarlar. Şalıdan 20-30 min manat girdici qazanıp bolyar. Yani buğdu ya da pağıtani Devleti tavşırsan 6000 manat tüvürü girdici olyar deyip Levaplı yaşayacağı diyar. Türkmen dayıxanları yıllar boyu buğdayın ve pağıtanın devlet satın alış nırhının pesliğine aydıp geliyarlar. Türkmenistan'da yılda 104 min hektara devlet tavşırı esasına buğday ve qovu çekiliyar. Yurdun günnogur ve demirgazık sevittlerine Şali ekine hem devlet plan borçnamasına girdiliyar. Bu yıl Levap ve Daşavud vilayetlerine 18300 hektar meydandan 8400 tonu şali hasılını almak gödönüne tutuluyar. Levap'ın darganata Dänev, Çerjev, Farab, Sayat, Halaç, Hocamaz, Kirkü ve devlet etraplarına şali ekme üçün ekrançılık yerleri bölünüp berildi. Levap vilayetinin en çeme etrapları Amderyanın koloyunu yerleşer. Şali ekine köp su talep ediyar. Yöne Levaplı şalıçılar su yetmezçiliğinden şikayet ediyar.
Her bir şalıçı kerenici giycesi bilen Ekin meydanını qaraullab çıkyar. Eger kərinici öyünü gitse, onun şalısına baryan suwa böwüt urulyar. Ol irden gelip öz şalısına gidiyen suwun kesilendigini görýär ve qaharlanıp öz üstünden geçiyen suwun yağını yapyar. Gapdaldaki şalı meydanının eyeleri suwu näme üçin yaptın diýerler. Uruş edýärler, yakalaşýarlar.
Deyip Levaplı Şalıç Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurungdöşlükte aytdy. Obu hojalyk hünärmenlerine göre 1 kilogram tüwü 5 tonnu töwere su talep edýär. Ýöne şu günler Türkmenistan'a diňe bir ekrançylyk suwlaryň üpçünçiligini däl eýsem, käbir sebitlerde içimlik agyz suwunyň üpçünçiligini hem böktönçlük ýüze çykýar. Su meseleleriniň fonuny Azatlyk Radyosu'nun xabarçylary ýurdun dürli sebitlerini arasy agyz suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkedilen agaş naharlarynyň Ağız su bilen suwurlyanyny xabar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny ağız su bilen suwurýar diýip Levaplı bir su hünärmeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmen awadyň şäher häkimligine degişli su daşaýjy ulaglaryň aşgabady we Balkan vilayetine uğradılanını xabar veriyar.
Aşabattan daşarı Balkan vilayetine hem 10 tövürü su daşayıcı avtoloğu iyi verildi. Balkan'da avadanın gazonlarına su yetmeyer diyerler. Şol sebepten avadanın gazon otlarını sulamağa yardım vermek için Türkmenabattan su daşayıcı uloğları iyi verdiler.
Deyip Levaplı çeşmemiz aydiyar. Levaplı şalıçılar su yetmeçiliğinin fonuna zeykeşlerden nasoslar arkalı su sordurup ekrançılık meydanlarını sormağa çalışanlıklarını aydiyarlar. Bunun bir ay odalım zeykeşlerde şor sular bardı. İni zey su akyan kiçirak zeykeşlerim kurap başladı. Hava da bu ay ıstıvol deyip Levaplı şalıçılar Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte aydılar. 13. yılda Azatlık Radyosu'nun havarçıları yurdun Levap, Marakal ve Balkan vilayetlerini payitağıt aşkabadı su bilen üpçün ediyen Garawum kanalynyň suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ekini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň 2-nji ýarmyna, demirgazyk etraplaryna aprelin soňky hepdesine we may aýynyň dowamyny ekleýär. Hasyl güýdi oktýabr aýyna ýönelýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.